Nisën dje në Vatikan kurset mbi doktrinën shoqërore të kishës organizuar nga fondacioni Centesimus Annus Pro Pontefice në bashkëpunim me Universitetin Papnor Lateranens. Për më holësisht, bisedua me sekretarin e përgjithshëm të fondacionit, Massimo Gatamelata, të dëgjojmë bisedën që zhvillua me të.
Siamo stati creati nel 93 da sua santità Giovanni Paolo II.
Ne jemi krijuar në vitin 1993 nga shitria e tij Papa John Paul II dhe këtë vit gjatë audiencës së fundit në përfundim të konferencës sorn me 11 qershor, ati shenjt Papa Ratzinger në pranit të grupit ton themeltar lajmëroi zyrtarisht daljen e shpejt e enciklikës më tre, Caritas in Veritate. Na besoi këtë detyrë, zgjerimin e kufit fivet veprimit ton.
Ndër veprimtarit e fondacionit, keni edhe kurse për laikët e këtë vit madje edhe për meshtarët. Çloj kursesh janë këto?
Sono corsi a carattere biennale.
Janë kurse dy vjeçare, 7 fundjavë ndimër një herë në muaj. Janë këto muaj për cilët kemi pasur edhe interesin më të madh nga ana e frekuentuesve, të cilët në fund, në bazë një provimi të vogël, marrin diplomën në doktrinën shoqërore të kishës.
Cilat janë disiplinat që studiohen?
C'è anzitutto l'economia, la finanza.
Përpara së gjithash, ekonomia, financa, e drejta shoqërore dhe kushtetuese dhe mbi gjitha i kushtojmë shumë vëmendje etikës në çdo fushë të veprimtarisë. Është ky një kurs që vën dukje pikë së pari dashurinë që secili nga ne duhet ushqej për të afërmin dhe që duhet zbatuar pasaj edhe në veprimtarinë e përditshme.
Gjatë paraqitjes së kursit, ju nënvizua duke cituar papën se për të shmangur krizat të thella ekonomike dhe financiare si kjo që po kalojmë, është me vend që disa parime etike të kthehen në plan të parë dhe të respektohen.
Esatto, l'esperienza recente insegna come.
Pikrisht, përvoja më fundit na mëson se dëshira dhe etja për pushtet ekonomik i ka vënë përposhtë të gjitha vlerat e tjera. Ju i dini mirë problemet financiare që filluan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por shkaktuan krizën në të gjithë botën. Dua të them se në konferencën tonë që organizojmë që nga viti 2000, patëm deklaruar publikisht rrezikun e këtyre mjeteve financiare që aso kohë sa kishin nisur të dilnin. Janë pra që gjitha këto mjetet që e kanë hedhur pas shpine etikën e sjelljes.